Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanda 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmady. Türkmen özbek prezidentleriniň serhetde duşmagyna garaşylýar. Türkmen zähmet migrantlar üçin Orsetiň meşhurlygynyň artmagy ähtimal. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Himik yaralaryň gözökçülerine Siriýanyň Duma şäherine edilendigi guman edilýän himik hüjümiň bolan ýerine barmagy häzirlikçe ruhsat berilmedi diýip 16 aprelde himik yaralary gadagan edýän guramadaky Britan delegasiýasy aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasy 7 aprelde Damaskyň golaýyndaky Duma şäherine edilendigi guman edilýän himik hüjümde ölen 43 adamyň güýçli zäherleýiji himik maddalaryň täsiri bilen bagly simptomlardan ejir çekendigini ma'lum etdi. Moňa töwül edip 14 aprel elde Birleşen Ştatlar, Britaniýa we Fransa Siriýanyň hökümet desgalaryna garşy howa darbalaryna başlady. Himik yaraglary gadagan edýän guramanyň gözökçileri Dumada himik yaraglaryň ulanylandygyny ýa-da ulanylmandygyny anyklamak üçin hepdeniň ahirinde Siriýa bardylar. 16 aprelde Gaga-da himik yaraglary gadagan edýän gurama ýagdaýy maslahat etmek üçin ýapyk gapylaryň aňyrsynda adatdan daşary ýygnak geçirýär. Ermenistanda odolky prezident Serge Sarkisyanyň häkimetde galmagynyň öňüne almak maksady bilen geçirilýän protestler 4-nji gününde hem dowam edýär. Ermeni parlamenti Sarkisyanyň gaýtadan premier-minister saýlamagy taýýarlyk görýän mahaly protestleriň guramçylary iş taşlaýyş ýylan edip boykot geçirmäge çağırış edýärler. 16 aprelde protestleriň esasy guramçysy Nikol Paşinyan bilen ýüzlerçe adam has uly göwrümli raýat boýun egmezlik hereketini geçirmäge çağırış edip Yerivanın merkezindäki köçeleri petiklediler. Protestçiler 17 aprelde geçirilmegi planlaştırılan parlament yığınağını bozmağı maksad edinyerler. Bu yığınakta kanun çıkarcıların Sarkisyan'ı premier minister saylamağına karışılyar. Protestçiler Milli Meclis'in binasına tarap gidiyen Marshal Bagramyam köçesini petikleb, avtologların hareketini çeklendirdiler. Ermenistan'ın yörite polisiya güçlerinin hatarı düzülen ağzaları köpçülüğün parlamenta tarap süyüşmeğinin öngün aldılar. Orsetiň ara gatnaşygy gözökçülük edýän edarasy Telegram Messenger tilsimini petikläp başlady. Bu waka geçen hepde Orsetiň suudynyň meşhur Telegram tilsimine garşy karar çykarmagynyň ýygnanyna gabat geldi. 16 aprelde Roskomnadzor ýürite beýanat ýaýradyp, 13 aprelde çykarylan suud kararyna laýyklykda Telegram tilsimine girmegi çäklendirmek barada ýurdun internet provayderlerine duýduruş berilendigini ma'lum etdi. Bu hereket 18 martdaky saýlawlarda Vladimir Putin Yeni 6 yıl möhlet bilen prezidentlige saylanmagynyň ideýany Orsetiň internet azatlygyny çäklendirmäge synanşyandygy baradaky aladalary arttyrdy. 12 aprelde Amnesty International guramasy ýokary derejeli hökümet resmileri şeýlede Kremlin tanqidçiler tarapyndan ulanylýan Telegram ulanymynyň petiklenmegi Orsetde onlaýn özüňi beýan etmek azatlygyna edilen ençeme hüjümiň iň soňkusy bolar diýdi. 20 martda Roskomnadzor Telegram kampaniýasyna ulanyjylaryň hat alış çalışığını okumak üçün derur olan şifirleme açarlarını on veya şunun devamında Orsetiň federal hopsuzluk kulluğuna bermeyi tavşırıptı. Bundan ön Orsetiň yukarı Suudi Telegram'ın bu talep doğrusunda eden şikayetini reddedipti. Gazawsanyň suwda 2016-njy ýylda hökümetiň ýeri hususylaşdyrmak planyna garşy geçirilýän protestlerdäki roly üçin türmäge basylan aktivist Talgat Ayany adatlygy goýup bermek barada karar çykardy diýip Ayanyň hem kakasy hem de aklawçysy Tengizbay Ayanow aýdýar. Ayanowyň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 13 aprelde ýurdun Demirady Günwatarynaky Aktoo şäheriniň suwdy Ayanyň şertli görnüşde tutsuwlukdan boşadylmagy barada karar çykardy. Bu kararyň 9 aprelden güýje girjekdigini Tengizbay Ayanow bellidi. Ayan we aktivist Max Bokayew 2016-njy ýylyň aprelinde ýurtda ýerin hususylaşdyrylmagy we onuň daşary ýurtlulara käýrenmesine berilmegi baradaky karara garşy protest geçirmek üçin müňlerçe adam üýşen mahaly Aturaw şäherinde tutsak edilipdi. Protestleriň ideýany prezident Nursultan Nazarbayew bu kararyň durmuşa geçirilmegini soňa goýup kanuny gözden geçirmek barada ýürite komissiýa döretdi. 2016-njy ýylyň awgustynda Nazarbayew ýeri hususylaşdyrmak baradaky moratoriýany 2021-nji ýylyň dekabryna çenli soňa